Aveți Biblii la voi? Mi-ar place să deschidem împreună în Epistola către Evrei. Și vreau să vă invit astăzi să intrăm într-un teatru, și anume în Teatrul Gloriei lui Dumnezeu. Acesta este și titlul mesajului de astăzi, în Teatrul Gloriei lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, este textul cu care o să începem astăzi. Desigur, e un pasaj cunoscut pentru mulți și o să citim primele trei versete, Evrei, capitolul 12. De aceea și noi, având un nor așa de mare de martor care ne înconjoară, dând la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, să alergăm cu răbdare în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la Iisus, căpetenia și desăvârșitorul credinței, care, pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta tronului Lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine, dar, la Cel care a răbdat de la păcătoși așa mare împotrivire față de sine, ca să nu obosiți, descurajându-vă în sufletele voastre. Amen. Tată din ceruri, îți mulțumim din nou că Tu ești gata să ne vorbești astăzi. Ești un Dumnezeu al comunicării, un Dumnezeu al părtășiei. Tu ești Cel care ai vorbit primul și de aceea știm ceea ce știm despre Tine. Îți mulțumim pentru acest cuvânt care a fost către evrei și care este către noi astăzi. Îți mulțumim că din el putem să luăm o încurajare și putem să luăm o imediată aplicare practică. Vreau să mă rog astăzi, Duhule Sfânt, ca Tu să vorbești inimilor noastre. Vreau să mă rog astăzi, Duhule Sfânt, să ne ajut să-L vedem pe Hristos glorificat. Nu doar cum L-am văzut în timpul de laudă, dar să-L descoperim în cuvântul Tău, să-L descoperim în viața celor care au mers înaintea noastră. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu suveran care șade pe tron, un Dumnezeu care se îndură de oameni, care îi spășește păcatele lor, care asigură un popor pentru sine, care să fie cu El în veșnicie. Îți mulțumesc că Tu ne vorbești astăzi. Amen. Acest pasaj este evident foarte cunoscut și urmează după renumitul capitolul 11 din Evrei, care se spune că vorbește despre credință. Acolo găsim o tentativă de definiție a credinței în Scriptură. Însă imediat după aceea, după ce scriitorul enumără pe acești oameni grozavi, cu nume mari și sonore, dar și pe aceia care n-au absolut niciun nume numit aici, care unii dintre ei au fost tăiați cu fierăstrăul sau uciși cu pietre, toți aceștia la oaltă constituie o galerie imensă de trofee ale Harului Dumnezeu. Constituie o galerie de picturi, dacă vrei, cu chipurile acelor oameni care L-au văzut pe Dumnezeu, care L-au crezut pe Dumnezeu și din pricina acestor fapte simple de a-L crede pe Dumnezeu, au ajuns să fie numiți acolo și au ajuns să fie dați exemple. Și acest pasaj ne spune, pentru că avem acest nor mare de martori, de aceea să nu uităm țintă la Iisus. Pentru că avem așa de mulți oameni care cu viața lor mărturisesc, se poate. Se merită. A te uita la Iisus este garanția unei vieți trăite cu scop. Și pentru că avem așa un nor mare de martori, să lăsăm la o parte un pic lucrurile care ne înconjoară, care ne înfășoară, chiar păcatul, și să ne uităm țintă la Iisus. Să vedem măreția Lui, să vedem gloria Lui și să ne uităm cum El a disprețuit rușinea, cum El a avut o bucurie așezată în fața Lui și pentru această bucurie a mers până la capăt. Și Scriitorul ne spune de ce să facem acest lucru, de ce este central să căscăm ochii mari. A crede înseamnă a vedea. Nu e așa? Ba da. A crede înseamnă a vedea. Dar nu cu ochii aceștia. A crede înseamnă a nu vedea ceea ce vezi aici, ci a vedea cu ochii inimii ceea ce ochii ăștia nu pot vedea. Există un domeniu spiritual pe care tu nu poți să-l vezi cu ochii aceștia. Iisus Hristos stă la ora actuală, bine mersi, înviat, sănătos, la dreapta Tatălui. Primind un nume mai presus decât oricare alt nume. Toată autoritatea din cer și de pe pământ sunt ale Lui. Poți să vezi asta? Într-un singur mod, cu ochii inimii. Și asta ne îndeamnă Scriitorul, privește cu inima ta la acest Iisus mare, glorificat, biruitor, domnind, Pentru că El se află într-o misiune. Iisus se află într-o misiune. Nu doar că mijlocește de 2000 de ani pentru mine și pentru tine. Dar acest Iisus își continuă lucrarea, cum ne spune Pavel, până când, până și ultimul dușman, moartea va fi zdrobită sub picioarele lui. Și atunci, în final, va preda împărăția înapoi Tatălui, ca Dumnezeu să fie totul în toți și în toate. Dar până atunci, Iisus se află într-o misiune. Noi ne aflăm într-o misiune. Și știi ce? Obosim. Și știi ce? Ne împiedicăm. Și știi ce? Spune aici, ne descurajăm în sufletele noastre. E septembrie. Și începe școala. Și asta nu este un sentiment foarte încântător. Sau? Ce auzim din partea asta? Nu? Începe din nou viața, anul bisericii, să spunem așa, la noi, da? Și începem cu post și rugăciune. Și stomacele noastre spun, oh, no. S-a zis cu micii, cu grătarele, da? Și sunt multe astfel de lucruri, ele sunt doar cele simple. Dar sunt altele mai majore care tind să ne obosească, știm să ne încă un an, iarăși o să facem Alfa, iarăși Word Plus, iarăși cine știe ce carte a Bibliei luăm la trânte și studiem. Da? Și oare are rost? Și iarăși evangelizăm, și iarăși grupuri mici, ne invităm prietenii și ei nu vor să vină. Da? Și parcă ai putea să îmbrățișezi o astfel de perspectivă cenușie și pesimistă și să te gândești, bă, dar merită? Parcă Dumnezeu a promis alte lucruri și noi am făcut ce am știut și uite că n-a ieșit bine. Oare anul acesta cum o să fie? Cum o să fie din toamna asta până în vacanța următoare? Oare Dumnezeu va fi cu noi? Oare evangelizarea noastră va da roade vizibile sub forma unor oameni care gustă harul lui Dumnezeu, sunt mântuiți și sunt adăugați bisericii sale? Oare vom vedea asta? Oare vom reuși să terminăm cu betoanele alea și să vedem o clădire ridicată? Îmi place entuziasmul vostru. Da? Dar uneori putem să fim descurajați. Care este rețeta? Sunt puține rețete în Biblie, foarte puține. Nu există genul ăla de pungă magică sau cum se cheamă asta, chiar și la salate acum, ci că pui doar apă, amesteci și gata salata. Mă lași. Unde a rămas arta gătitului? Și Biblia se bazează pe această artă a gătitului. Mâncare bună este să iei ingrediente din toată Scriptura, să le pui la oaltă și să te hrănești cu acest cuvânt viu al lui Dumnezeu. De ce? Ca să nu obosim descurajându-ne. Oboseală este din cauza descurajării, spune scriitorul către evrei. Și ce trebuie să facem? Două lucruri. Să nu uităm la cei care au mers înaintea noastră. Să intrăm în acest teatru, în această galerie, și să ne uităm la David, să ne uităm la Avram, să ne uităm la Moise, să ne uităm la Martin Luther, să ne uităm la Jean Calvin, să ne uităm la Billy Graham, să ne uităm la alții care au mers înaintea noastră, la un Augustin, la un Policarp care a murit la bătrânețe martirizat, să ne uităm la toți aceștia, la Origen, la Tertulian, care au predicat de mama focului, da? Împotriva ereziilor, oameni care și-au pus viața pentru împărăția lui Dumnezeu, să ne uităm la ei și să învățăm un lucru. Să ne învățăm bine, bine lecția. Care este aceasta? Ce putem vedea la toți acești oameni care sunt afișați în galeria lui Dumnezeu? Că a privi la Hristos îți dă perseverență până la capăt. Și acum când începem un nou șut în istoria bisericii noastre, ar fi bine să ne asigurăm că ochii noștri sunt ațintiți unde trebuie. A crede înseamnă a vedea. A crede înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu așa cum ni-L descoperă Scriptura și așa cum L-am văzut funcțional în viața tuturor acestor oameni care au mers înainte. Putem învăța de la cei care au mers înainte, care au mărturisit cu faptele și cu viața lor despre această credință. Ei au arătat valoarea lui Hristos. Ei au arătat, așa cum a spus și Pavel, că părtășia vieții veșnice a lui Hristos și părtășia suferințelor lui este mai de preț decât orice altceva ai putea câștiga în lumea aceasta. Și ar trebui să învățăm din istoria acestor oameni, felul în care ei au aplicat în viața lor această înțelegere. Ce au făcut ei cu gloria lui Dumnezeu după ce au văzut-o? Astăzi Dumnezeu în timpul de laudă mi-a pus pe inimă să citesc acel pasaj din Isaia, de altfel foarte cunoscut. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu și pentru că l-a văzut pe Dumnezeu, el a acționat. Care a fost acțiunea lui? S-a prăbușit și a zis, vai de mine. Și asta este reacția normală a unui om păcătos în fața unui Dumnezeu sfânt. Este o reacție normală și bună. Și Dumnezeu spune, da, știu că ești un păcătos, știu că ai buzele murdare, dar voi face un lucru. Îți voi ierta păcatele tale și voi șterge toată vina ta, voi face ispășire pentru tine. Și oamenii au înțeles acest lucru și am putea să ne uităm la ei, aceștia care îi găsim în Biblie, și am putea să ne uităm pe aceia pe care Biblia nu i-a mai notat, pentru că au trăit după ce s-a încheiat scrierea Sfintelor Scripturi. Și am putea să numim mari eroi, părinți ai bisericii, am putea să numim scriitori clasici ai primelor secole, poate pe Justin Martirul, Tertulian, Origen, Ciprian, Augustin. Ați citit vreunul dintre ei? Merită! Da, știu că nu e așa de ușor de citit ca Sanda Brown, sau eu știu ce se mai citește astăzi. Bravo! Da? Dar oamenii aceștia ne pot inspira în credința noastră. Oamenii aceștia ne pot inspira în felul în care au mers mai departe. Am putea să citim mari scriitori ai Reformei și să vedem ce înseamnă adevărata credință, ce înseamnă să te întorci înapoi la fundamentul Noului Testament. Anul 2009 este un an aniversar din multe puncte de vedere. Știți ce se aniversează anul ăsta? 200 de ani de la nașterea lui Charles Darwin. Sunt absolut impresionat că nu știți acest lucru și este bine. Nici nu contează. 150 de ani de când Charles Darwin și-a publicat lucrarea lui măreață despre originea speciilor și a dat-o în bară. Și nu vom vorbi despre el. 2009 este însă și anul aniversar al nașterii unui alt om. Mulți s-au născut în 1509. Dar unul dintre ei a rămas major în istorie și numele lui este Jean Calvin. Ați auzit de el? Vrem să ne uităm astăzi la el. Nu doar că este un mare scriitor creștin, dar este un om care a avut o pasiune. Este un om care a zis despre sine, Dumnezeu mi-a deschis ochii. Și acest om a văzut ceva. Și Dumnezeu i-a dat chemarea și posibilitatea să scrie lucrurile pe care le-a văzut. Te las pe tine să ghicești despre ce a scris Jean Calvin. A scris exact ceea ce a văzut. Măreția lui Dumnezeu, suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, care rezolvă lucrurile pentru o generație care este pierdută, pentru o generație care are nevoie de el. Ar trebui să ne uităm la el, ar trebui să învățăm de la el și chiar dacă el a scris așa cum a văzut printr-o oglindă întunecată, putem să vedem lucrurile pe care el le-a accentuat și putem să învățăm de la el cu ce perseverență poți să mergi până la sfârșitul vieții tale. Jean Calvin a fost numit alături de Luther probabil cel mai mare geniu teologic al Reformei și probabil cel mai influent învățător al Bibliei de la primii apostoli încoace. S-a născut în 10 iulie 1509 în Noyon, Franța, și a studiat dreptul până când la vârsta de 24 de ani Dumnezeu l-a mântuit. Acela a fost momentul despre care a spus Dumnezeu mi-a deschis ochii. Numai la 3 ani după mântuirea lui a scris această celebră și monumentală scriere care se numește Învățătura religiei creștine în limba română, a scris-o în latină, carte extraordinar de groasă, numai la 3 ani după ce s-a întors de la Dumnezeu. Și este probabil cea mai semnificativă dintre toate teologiile sistematice care au fost scrise vreodată. Nu m-am putut abține, am căutat ieri pe net, există tradus în limba română, ori la CLC, ori direct la editură, care este în Oradea. Și Jean Calvin a putut să facă acest lucru pentru că la o distanță de o generație față de reformă lucrurile s-au liniștit și el a avut posibilitatea, timpul și informația să strângă toată gândirea reformatorilor și să o sistematizeze, să o pună la oaltă. El a pus un mare accent pe suveranitatea lui Dumnezeu și pe predestinare și a scris că din moment ce aleșii sunt mântuiți prin har, Dumnezeu nu va lua acest har de la ei până la sfârșit. Aceste doctrine au aprins, culmea, Aceste doctrine au aprins o revoluție de predicare vitală în toată Europa. Evanghelia a fost predicată și nu doar atât, aceste scrieri ale lui care au sistematizat gândirea reformei, care a redescoperit Evanghelia Noului Testament, aceste scrieri au încurajat pe mulți care trăiau în teroarea iadului, dar de asemenea în teroarea persecuției. În timp ce el a scăpat de persecuție și a trăit exilat, francez fiind, a trăit în străinătate tot restul vieții sale, mulți alții au murit arși pe rug. Și el știa acest lucru. Și când a scris aceste instituții sau învățătura religiei creștine, inima lui fierbea. Pentru că zice, cum aș putea să fac să nu apar ca un trădător pentru toți ceilalți frați ai mei care la ora actuală ard pe rug? Această scriere a lui a fost forjată pe focul persecuției care a avut loc în acel timp. Acest Jean Calvin, ca să mai învățăm câte ceva despre el, a predicat în medie 5 predici pe săptămână, în afară de cea de duminică. Cred că calculele sunt foarte simple, ok? Pe lângă cele 5 predici în timpul săptămânii și cea de duminică, aproape în fiecare seară ținea un studiu biblic. Iar aceste studii biblice au culminat într-o scriere a unor comentarii la aproape fiecare carte a Bibliei. Și aceste comentarii au rămas incredibil de penetrante și de clare, încât până și cei mai mari și aprinși oponenți ai săi le recomandau. De exemplu, Iacob Arminius, care a învățat de la el și a trăit un pic mai târziu decât el, și de la care a plecat acest sistem teologic anti-Calvin, care se numește arminianism, el spunea, după Scripturi, eu îndemn studenții mei să folosească comentariile lui Calvin. Nu este ironic? Și toate aceste lucruri pe care le-am numit se întâmplau în timp ce el era frecvent bolnav. El suferea cu digestia, avea probleme mari cu hemoroizii, a avut migrene aproape tot timpul, gută, pietre la rinichi, probleme cu plămânii și a pierdut 2 copii la naștere și după naștere și imediat la scurt timp după aceea soția. Toate acestea fiind asupra lui, el a reușit să producă atât de mult. Ce a dorit el de fapt? El era un om timid, un om care a studiat dreptul la început. Ceea ce visa el este să aibă un colț într-o bibliotecă mare, să aibă o masă, să citească și să scrie. El a fost convins că Dumnezeu l-a chemat să scrie pentru zidirea bisericii. Dumnezeu însă a avut alte planuri în această privință. Dumnezeu a pus altfel problema și a rezultat faptul că din cauza exilului său a ajuns în Geneva. Un prieten bun predica acolo, de-i sărea basca, și când a auzit că Jean Calvin a ajuns în Geneva, l-a rugat să rămână acolo și să ajute la edificarea, la zidirea bisericii. Și Jean Calvin nu a vrut, pentru că el a avut o viziune. Biblioteca, cărțile, cerneala și tocul și multă hârtie goală pe care să o umple. Dar prin harul lui Dumnezeu, acest prieten al lui l-a convins și timp de 28 de ani, cu excepția a 3 ani în care a fost în exil în Strasburg, Jean Calvin a păstorit biserica din Geneva și aproape că a ajuns să conducă întregul oraș. De ce spun aceste lucruri? Pentru că tot ce a scris el, dacă apucăm să citim, trebuie să înțelegem din ce inimă a izvorât. Un Jean Calvin care a zis despre sine, Dumnezeu mi-a deschis ochii și de aceea reușesc să văd. Un Jean Calvin care a suferit toată viața lui. Un Jean Calvin care a fost exilat, un om expatriat, un om care nu și-a mai găsit locul lui, rădăcinile lui aici pe pământ. Și un om care a scris lucrurile sale radicale dintr-o inimă de păstor. Dintr-o inimă a unui om, a unui bărbat, care și-a sacrificat, de fapt, viața lui pe altarul slujirii lui Dumnezeu. Un om care a predicat în fiecare zi, cel puțin o dată. Și un om care mergea și vizita bolnavii, care mergea și vizita pe cei care erau la moarte și se ruga împreună cu ei, un astfel de om a scris aceste cărți. Deseori Calvin a fost, zic eu într-un mod greșit, acuzat că era arogant și elitist, se credea superior și vorbea de sus în jos. Dacă citești biografiile lui, dacă citești ce au scris prietenii lui și dușmanii lui despre el, toți recunosc că a fost un om printre oameni. Dumnezeu a rânduit așa. Dumnezeu a rânduit ca acest mare învățător, ceea ce scrie, să scrie forjat în căldura păstoririi unei biserici mari. Geneva a avut pe atunci vreo 10.000 de locuitori și la studiile sale biblice participau peste 1.000 de oameni. Imaginează-ți cum ar fi a 10-a parte din Brașov să se întâlnească în fiecare seară la studiu biblic. Cât suntem în Brașov acum? Da? În parte la 10. Atât de simplu. Găsim un Calvin extrem de activ, nu doar în a scrie și în a predica, ci o preocupare ca toată gândirea lui biblică pe care a descoperit-o să fie aplicată practic în viața societății. O societate în care era străin și totuși el nu s-a retras. Această gândire, care astăzi se numește calvinism și uneori într-un mod bagiocoritor, a fost cu certitudine o forță care a schimbat societatea. El a căutat să o implementeze și oamenii care au îmbrățișat această nouă gândire după captivitatea babiloniană a clericilor catolici de dinainte, oamenii au descoperit din nou menirea lor. Oamenii au înțeles din nou porunca mare a lui Iisus: duceți-vă și duceți această evanghelie în toată lumea. Și exact asta au făcut. Sunt foarte multe lucruri în această gândire aplicativă a lui Calvin, fără de care noi astăzi nici n-am putea trăi. Dar habar n-avem că de unde vin ele. De exemplu, puterea legislativului, limitarea puterii în stat, o abordare democratică a guvernării locale și anumite valori, cum ar fi, de exemplu, o muncă harnică, fair play în afaceri, responsabilitate personală, toate acestea stau la baza unui sistem economic robust. De unde? De unde? De aici. De această carte urâtă cu coperți negre și care totuși conține cuvinte de viață. Dragii mei, noi nu predicăm astăzi pe Calvin, dar vreau să spun un lucru. Hai să ne uităm cum un om, dacă vede gloria lui Dumnezeu, poate să schimbe viața lui și viața oamenilor cu care el intră în contact. Ba chiar un oraș întreg, ba chiar o Europa întreagă. Și asta s-a întâmplat. Și noi nu știm aceste lucruri. Oamenii care au adoptat acest model de gândire, care uneori este numit cu puțin umor o teologie pentru călători, în engleză se numește a theology for trekkers, acești oameni au lăsat idealul până atunci al stabilitas, cum spuneau în latină, și au îmbrățișat mobilitas. Ei au zis, hai să renunțăm la locurile noastre confortabile și să devenim o biserică de oameni mobili, care se mișcă, care se deplasează. Iată din nou o aplicare practică a unui sistem, de altfel, nici nu necesită explicații, este în Biblie. Duceți-vă! Noi astăzi chemăm oamenii la biserică. Pe când Iisus a zis, nu, biserica merge la oameni. Noi trebuie să-L ducem pe Hristos la oameni, nu să-I chemăm pe oameni la Hristos. Gândește-te un pic. Calvin a priceput acest lucru. Oamenii de după el au priceput acest lucru. Care a fost rezultatul? Au mers înapoi pe o tradiție pe care și ei au avut-o. Trebuie să înțelegem, vorbim de sfârșitul evului mediu, da? Vorbim de 1600, secolul 1500-1600, da? Secolul 16. Au mers pe urma franciscanilor și a dominicanilor, care erau cunoscuți pentru faptul că nu stăteau locului, și astfel au inundat toate orașele majore ale Europei, toate universitățile majore, îi găseai în piețele orașelor ca publiciști, ca educatori, antreprenori, evangheliști și peste tot unde s-au dus ei au provocat schimbări politice și reformă în biserică. Aici în România, partea care a fost cea mai afectată de influența Calvină a fost Transilvania. S-a șters de-a lungul timpului. Dar au fost binecuvântați aici oamenii și a fost multă mișcare și multă reformă în acest timp. Am putea spune, poate fără să exagerăm, că în timp ce anabaptiștii din acea vreme au respins lumea ca un rău de care trebuie să fugi Și Martin Luther, de cealaltă parte, a acceptat această lume ca un rău necesar, inevitabil. Calvin a căutat să cucerească această lume. A căutat să o transforme și să o reformeze pe baza cuvântului lui Dumnezeu. El a zis așa, cu toată mizeria și cu tot păcatul ei, această lume este teatrul gloriei lui Dumnezeu. Această lume în care noi trăim, cu toată mizeria și cu tot păcatul, este totuși teatrul gloriei lui Dumnezeu. Lasă-mă să spun un lucru. Tu ai nevoie de ochi spirituali să vezi asta. Pentru că dacă nu, vei cădea de oboseală și de descurajare și de disperare, așa cum citim în Evrei 12. Ce a văzut Jean Calvin încât a transformat viața lui și a transformat prin ceea ce el a scris o mare parte a Europei? A văzut un Dumnezeu care guvernează și pentru care merită să lași stabilitatea și confortul locului în care te afli. A priceput că este vorba de a merge mai departe și că această lume este rea, dar este rea pentru a fi schimbată prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Am putea învăța ceva din aceasta? Cum privim noi Brașovul? Cum privim noi societatea noastră? Ce gândim noi atunci când bârfim pe liderii noștri politici, când bârfim pe liderii noștri economici, când bârfim pe șefii noștri, pe vecinii noștri care nu vor să izoleze blocul și așa mai departe? Da, lumea este în mizerie și lumea zace în păcat. Ce facem? Suntem niște anabaptiști buni care ne izolăm și ne refugiem în ghetourile noastre creștine? Sau suntem niște luterani buni care zicem, asta e, ce să-i faci? Și ignorăm această lume ca un rău de care nu te poți feri. Sau am putea să îl vedem pe Hristos atât de mare încât lumea aceasta poate fi cucerită prin cuvântul Lui. Ai ceva de spus? Ai ceva de spus? Spune-o într-un mod în care Hristos să fie glorificat. Această lume trebuie să audă acest mesaj și oamenii au priceput acest lucru. Cu toate că această gândire a reformei evanghelice nu era nouă, absolut deloc. Și nu era nici neobișnuită. Mulți părinți ai bisericii au spus aceleași lucruri înainte. Probabil Augustin era unul dintre cei mai evidenți dintre cei care au mers înainte. Augustin a scris această măreață scriere, Cetatea lui Dumnezeu, și vorbea despre biserică. Și nimeni dintre acești oameni nu au plecat de la premisa că biserica ar trebui să fie un club drăguț de oameni care este izolat și în care se păstrează valorile culturii creștine. Toți au înțeles că trebuie mers și trebuie schimbate lucrurile care nu sunt bune. Cu toate acestea, s-a născut o revoltă mai târziu de la Iacob Arminius, pe care l-am numit deja. El a studiat, l-a ascultat pe Jean Calvin, a studiat lucrurile pe care el le-a spus și urmașii acestui Iacob Arminius, studenții pe care el i-a încurajat să citească alături de Biblie și comentariile lui Jean Calvin, la un moment dat în Olanda au protestat și au zis, această învățătură a reformei nu este corectă. Sunt 5 puncte care nouă nu ne convin. Și s-a creat un mare scandal și acest scandal a ajuns la nivel politic, la nivel economic, foarte, foarte mare. Și atunci, la sinodul din Dort, a trebuit să se ia o hotărâre. Și s-au chemat episcopi din toate zonele, au fost 8 alte țări invitate. Hai să vedem dacă acest protest al urmașilor lui Iacob Arminius este corect sau nu. Și au analizat acele puncte și s-a decis la sinodul din Dort că acest protest al lor este greșit și că ceea ce Jean Calvin și ceea ce ceilalți reformatori au spus este Evanghelie. Asta a fost decizia care a fost luată la conciliul din Dort. Și ei au răspuns cu 5 puncte care au ajuns să fie cunoscute mai târziu sau pentru care astăzi Jean Calvin este foarte cunoscut, cele 5 teze ale calvinismului. Nu sunt 5 teze ale calvinismului. Acest nume este fals, nu este corect, ci induce în eroare. Sunt 5 răspunsuri aduse la criticile arminienilor. Și aceste 5 răspunsuri sunt foarte simple. În limba engleză există un acronim, se numește TULIP, pentru cele 5 puncte și cum pot ele să fie rezolvate. Vreau să vi le citesc și vreau să le înțelegem. Pentru că aceste 5 puncte vorbesc despre Dumnezeu și despre cum ne raportăm noi oamenii la Dumnezeu. Și dacă acestea stau în picioare, noi avem posibilitatea, care nu trăim într-un ev mediu, care nu trăim la începutul civilizației moderne cum o cunoaștem acum, dacă ei au avut posibilitatea să schimbe lumea, noi avem posibilitatea să afectăm societatea în care trăim. Amen? Da, e o societate postmodernă, lucrurile sunt relativizate, nu mai există adevăr absolut. Ascultă-mă, dacă noi îmbrățișăm adevărurile biblice, așa cum au făcut-o ei cu 500 de ani în urmă, această societate poate fi schimbată. Și noi nu trebuie să ne descurajăm și nu trebuie să cădem de oboseală. Amen? Vom merge mai departe. Și anul 2009 va fi cel mai rablă an de acum încolo. Amen? 2010 va fi mai bun. 2011 va fi mai bun. Da, Biblia ne-a promis că toate aceste lucruri bune vin împreună cu persecuție. Nu știm când, dar ne pregătim. Însă vedem un Dumnezeu mare pentru care merită să spui viața jos. Și pentru aceste adevăruri, să nu uităm, mirosea carne de om ars în Franța. Și nu doar în Franța. Punctul numărul 1 al răspunsului. Punctul numărul 1 se referă la totala depravare a omului. Și când spunem totală depravare a omului, asta nu înseamnă că toți oamenii sunt tot timpul atât de răi cât ar putea să fie. Totala depravare a omului înseamnă că nu există domeniu al vieții tale umane care să nu fie atins de păcat și atins de moartea pe care îl aduce păcatul. Pe când arminienii au zis, na, așa ceva nu se poate, trebuie să fie ceva bun în om. Undeva ceva trebuie să fie rămas bun în om. Și calviniștii au spus, din câte am citit noi Biblia, nici un lucru bun nu locuiește în inima omului. Și nu este unul singur care să-L caute pe Dumnezeu și nu este unul singur care să facă binele. Acestea sunt afirmațiile Bibliei. Și cei care au ținut la învățătura reformatorilor au respins acest punct și au spus, omul este total depravat. Gândirea lui, sentimentele lui, voința lui, deciziile pe care le ia, toate sunt pătate de păcat și marcate de moartea pe care păcatul îl aduce. Al doilea punct. Alegerea necondiționată a lui Dumnezeu. Toți sunt de acord, toți creștinii sunt de acord că poporul lui Dumnezeu este constituit din oameni pe care El și le-a ales ca să fie ai Lui. Toți sunt de acord că această alegere a lui Dumnezeu este făcută înainte de întemeierea lumii. Înainte de crearea primelor particule subatomice și a lumii așa cum o cunoaștem, Dumnezeu a ales pe unii. Ceea ce spun arminieni este că această alegere a lui Dumnezeu este condiționată. Ei spun așa, Dumnezeu a știut, pentru că e tot știutor, Dumnezeu a știut dinainte cine vor fi aceia care vor răspunde Evangheliei. Și pe aceia i-a ales. Și ca atare, bineînțeles, aceia răspund Evangheliei, sunt mântuiți și sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Răspunsul la aceasta este punctul 2. Alegerea lui Dumnezeu este necondiționată. Dumnezeu este suveran și independent. Și atunci când alege, o face fără niciun alt motiv. Nu pentru că știa că vei răspunde, ci a ales pentru că așa a vrut El. Asta este libertatea absolută a unui Dumnezeu absolut. 3. Ispășirea limitată a lui Isus. Ce spuneau arminienii? Isus a murit pe cruce și prin moartea lui a făcut ispășire pentru toți oamenii. Însă această ispășire nu intră în funcțiune. Păcatele tale nu sunt iertate automat. Ceea ce a făcut Iisus este a creat posibilitatea ca tu să fii mântuit. Prin lucrarea Lui pe cruce a creat un soi de platformă pe care dacă vrei te urci și o să fii mântuit. Și calviniștii au răspuns și au zis, Biblia nu vorbește așa. Biblia vorbește despre o moarte eficientă a lui Iisus. Biblia vorbește despre mielul lui Dumnezeu care a fost înjunghiat, cum spune în Apocalipsă, înainte de întemeierea lumii. Biblia vorbește despre un Dumnezeu care a ispășit păcatele noastre înainte ca noi să trăim. Biblia vorbește despre un Dumnezeu care atunci când mântuiește, mântuiește. Biblia vorbește despre un Dumnezeu care duce la final ceea ce începe și nu despre un Hristos care este autorul credinței și după aia rămâne la alegerea noastră dacă credința va fi finalizată sau nu. Biblia vorbește despre un Iisus care este începătorul și desăvârșitorul credinței. Despre un Iisus care prin lucrarea Lui nu doar a făcut posibilă mântuirea, ci a înfăptuit-o. Punct. Și a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt în care a făcut ispășire, fără nicio contribuție a niciunui alt om. Acesta a fost punctul al treilea cu ispășirea limitată a lui Iisus. Moartea lui realmente a ridicat păcatele omenirii, nu doar a creat o posibilitate. Punctul al câtelea, al patrulea, harul irezistibil al lui Dumnezeu. Toți creștinii din toate taberele sunt de acord. Nu poți să fii mântuit decât prin harul lui Dumnezeu. Arminienii au zis, acest har este rezistibil. Când Dumnezeu îți oferă harul lui, tu poți să spui da sau tu poți să spui nu. Acest har îți oferă posibilitatea să accepti mântuirea lui Dumnezeu, dar îți oferă posibilitatea să o respingi. Pe când arminienii toți au zis, nu stau așa lucrurile. Mă scuzați, calviniștii au răspuns și au zis, nu stau așa lucrurile. Harul lui Dumnezeu ne dă o chemare lăuntrică în lăuntrul nostru și ne pictează pe Hristos atât de atractiv, într-un mod atât de eficient, încât tu, de bună voie, vei accepta acest har. Tu îl vei accepta pentru că el este irezistibil. N-ai cum să nu răspunzi acestei oferte. Și acest har al lui Dumnezeu, care este irezistibil și care îți asigură chemarea lăuntrică a Duhului Sfânt, te va face să răspunzi și chemării exterioare a Evangheliei. În acest mod de gândire, Dumnezeu te naște din nou ca să fii viu. Și când ești viu, poți să vezi și poți să auzi și poți să răspunzi chemării exterioare auzite a Evangheliei și vei fi mântuit. Pentru că Dumnezeu ți-a oferit un har irezistibil. Și al cincelea punct și ultimul, arminienii au spus, poți să pierzi acest har al lui Dumnezeu. Dacă nu ai grijă, poți să pierzi acest har al lui Dumnezeu. Și nici măcar la acest punct, arminienii n-au putut toți să cadă de acord, ci există fracțiuni de creștini de gândirea arminiană, care cred că această mântuire a lui Dumnezeu, odată dobândită, nu mai poate fi pierdută niciodată. Au răspuns însă și calviniștii și au zis, harul inițial al lui Dumnezeu este har. Și dacă este har, vine pe nemeritate și pe necerute. Și nu poate fi cumpărat. Nu poate fi dobândit. El îți este oferit. Asta înseamnă har. Și dacă Dumnezeu ți-a dat harul, ți-a dat harul ca să îl ai. Și Dumnezeu nu ți-l va lua înapoi. Pentru că, spun ei, Dumnezeu acesta al Bibliei este un Dumnezeu care dă fără părere de rău. Dă și nu mai cere înapoi. Iar acest har în viața ta va lucra, așa cum ne zice și Pavel către Tit, de exemplu, acest har ne învață să o rupem cu păgânătatea, acest har, de fapt, lucrează sfințire în noi. Ceea ce înseamnă că mâine voi mai fi lepădat câteva păcate, poi mâine mai multe și voi crește în asemănarea lui Hristos din ce în ce mai mult. Care este finalitatea? După moarte, glorificare. Și o să fie acea mireasă, nepătată, curată, după plăcerea ochilor puri a lui Dumnezeu. Harul lucrează sfințire și din cauza aceasta există o garanție dată de Dumnezeu, nu de performanțele noastre, că vom merge până la capăt. Sunt două adevăruri care trebuie combinate. Și anume, cei cu adevărat mântuiți, cei care în realitate au fost regenerați în inima lor, vor persevera până la capăt. Și reversul monedei este, doar cei care au perseverat până la capăt au dat dovadă că au fost cu adevărat mântuiți. Nu uita niciodată să folosești ambele părți acestei monede. V-am prezentat pe scurt, foarte pe scurt, acest model de gândire. Acum avem o problemă. Un astfel de model de gândire cere un anume tip de Dumnezeu. toate aceste lucruri nu funcționează decât dacă Dumnezeu este într-un anume fel. Un Dumnezeu care este absolut suveran și independent. Un Dumnezeu necondiționat, care face ce vrea, când vrea și cum vrea. Este Dumnezeul Bibliei un astfel de Dumnezeu? Bineînțeles că da. Bineînțeles că da. Trebuie să fii absolut orb să nu vezi acest lucru. Un Dumnezeu suveran care domnește peste toate lucrurile. Și Jean Calvin a spus, în teatrul acesta mare al lui Dumnezeu, Dumnezeu e suveran nu doar în creație, în care a creat fără să ne întrebe, ci și în mântuire. Este același Dumnezeu și creația lui primară și recreația spirituală și recreația finală a primei creații la venirea lui Iisus, toate au un centru, un Dumnezeu absolut puternic, nelimitat și independent. Un Dumnezeu care de plăcere a creat, care de plăcere a mântuit și care de plăcere va recrea toată creația într-un final. E nevoie de un astfel de Dumnezeu. Ca atare, un astfel de model de gândire îl plasează pe Hristos într-un loc foarte înalt, cel mai înalt. Îl plasează pe Hristos într-un loc de absolută suveranitate. Conform cu spusele Scripturii, niciun alt nume nu este dat oamenilor în care să fie mântuire. Și Iisus a făcut această afirmație și a ridicat această pretenție: a mea este toată autoritatea din cer și de pe pământ. Și un astfel de Dumnezeu este necesar și un astfel de mântuitor este necesar într-un astfel de sistem de gândire. Vorbește despre un Hristos care se află într-un loc unic și a cărui glorie este neîmpărțită. Dumnezeu s-a decis să nu-și împarte gloria Lui cu nimeni. Ne invită să o privim, ne invită să o savurăm, ne invită să intrăm în ea, dar gloria este și rămâne a Lui. Amen? Un astfel de Dumnezeu se cere. Și mai mult decât atât, partea aplicativă urmează acum. Dacă Dumnezeu este așa, și este pentru că ne arată Biblia, atunci ce se cere de la noi? Cum răspunzi unui astfel de Dumnezeu absolut? Care e răspunsul potrivit al nostru, a celor aleși și mântuiți, față de un astfel de Dumnezeu? Există un singur răspuns, și anume o dragoste nelimitată și o ascultare necondiționată față de acela care n-a trebuit, dar a făcut totul pentru noi. Și cu asta mă întorc un pic la predica de duminica trecută. Cât de scump îți este ție Iisus? Până unde mergi cu costurile închinării și slujirii Lui? Pentru că la ce te închini, aia vei sluji. Până unde ești gata să mergi? Îți spun eu până unde. Când te uiți pe tricoul lui Iisus în spate, vei vedea prețul. Și depinde ce citești acolo. Depinde cum știi să citești valoarea lui Hristos. Dacă îl vezi pe El ca un Dumnezeu absolut mântuitor, care fără să trebuiască și-a dat propria Lui viață pentru tine, și dacă ai fi fost singurul păcătos în această lume, natura Lui și dorința Lui ar fi fost să moară doar pentru tine. Dacă vezi un astfel de Iisus, ce te mai poate reține să-i te închini cu toată dragostea? Ce te mai poate opri să împlinești prima poruncă, nu pentru că trebuie, ci pentru că vrei să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta? Acesta este Dumnezeul care se cere. Acesta este răspunsul care se cere de la noi. Să mergem și să vestim virtuțile acestui Dumnezeu extravagant, extraordinar și nemaipomenit. Aceasta este gândirea noastră de aproximativ 10 ani. Și aceasta este gândirea familiei noastre de biserici New Frontiers. Și sunt multe alte mișcări extrem de active. Active în societate, active în lucrare socială, active în plantare de biserici pe toate continentele. Aș numi poate Acts 29, Fapte 29, da? Sau Sovereign Grace, poate l-ați cunoscut pe C.J. Mahaney. Ar trebui să-l menționăm pe Tim Keller, care a plantat o biserică la bătrânețe, o biserică de 4.500 de oameni doar în insula Manhattan din New York. Și vorbește bancherilor și oamenilor de afaceri și orice profesie care este inclusă acolo, în centrul comercial al lumii, dacă vrei. Este posibil, cu un astfel de mesaj, biserica să crească, oamenii să fie atinși și oamenii să-și dedice viețile lor pentru scopul de a da Evanghelia mai departe. Alte nume importante care probabil le veți auzi și ar fi bine să le citiți scrierile sunt Wayne Grudem, a căror teologie este una din cele mai accesibile, foarte centrată pe suveranitatea lui Dumnezeu. John Piper, multe cărți în limba română, sunt foarte încântat că ele există. J.I. Packer, care vorbește despre măreția lui Dumnezeu și suveranitatea lui. C.J. Mahaney, Don Carson, ori de câte ori puneți mâna pe o carte de-a lui Don Carson, nu vă uitați la preț, cumpărați-o. Terry Virgo, John Hosier și alții. Aș zice că după 500 de ani, lumina lui Jean Calvin încă luminează. Corect? Dar această lumina lui Jean Calvin este Iisus Hristos. Această lumina lui Jean Calvin este excelența și centralitatea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum ne-l arată Biblia. E interesant de văzut ce se întâmplă acum. E interesant dacă ai posibilitatea să-ți deschizi ochii și să privești la orizont. Iisus a spus la un moment dat, ridicați-vă ochii, priviți câmpiile, ele sunt gata de recoltă. Uitați-vă ce se întâmplă în această lume. Muzica este afectată de acest nou val de gândire calvinistă. Ați auzit de David Crowder Band? Da? Tineretul știe, da? Știți ăla skinny, așa foarte subțire, care cântă de n-ai treabă, da? Ei au un cântec care spune, eu sunt plin de pământ, iar tu ești valoarea cerului. Eu sunt pătat cu țărână, pradă depravării. Așa ceva nu auzeai prin anii 80-90. Acolo cântam, shine Jesus, shine, un fel de Iisus în blugi, așa, prieten bun cu noi, dat cu gel în păr. Da? Nu prea vorbea de depravare umană, de necesitatea absolută a unui Dumnezeu radical care să răstoarne viețile noastre. Lucrurile se schimbă. Câți dintre voi știți că formația U2 a lansat albumul No Line on the Horizon, acum, 2009. Și într-unul din aceste versuri spune, am fost născut să cânt pentru tine, n-am avut de ales. Iar refrenul zice, justificați până murim, tu și eu vom mări pe cel măreț. Doar din acest cântec poți să zici Bono, probabil este un calvinist de 3 puncte. În 23 martie 2009, revista Times enumără 10 forțe cu care 2009, care în 2009 schimbă lumea. Puteți să o găsiți pe internet și să o citiți. Alături de rolul crescând al internetului, sunteți de acord că internetul schimbă lumea? Categoric. Alături de criza financiară globală, sunteți de acord că ea schimbă anul 2009? L-a schimbat deja și o să-l mai schimbe. Alături de acestea două și altele, renașterea calvinismului este numărul 3 pe listă. O revistă absolut seculară spune, această redescoperire a gândirii reformatorilor va transforma anul 2009 și eu sunt încântat de n-ai idee. E fain să descoperi că ceea ce Dumnezeu te călăuzește să faci, într-adevăr schimbă lumea și o zice lumea. În anul 2009 se află în tipar mai multe scrieri ale predicatorului calvinist din secolul XIX pe nume Spurgeon. Mai multe cărți se tipăresc decât a oricărui alt autor englez, viu sau mort. De ce? Pentru că se caută ceva. Acest model de gândire care duce la acțiune și nu la pasivitate este unul din răspunsurile care se cere pentru problema postmodernistă. Întrebarea pentru noi. Astăzi am vizitat galeria Teatrului Mare al lui Dumnezeu. Astăzi ne-am oprit în fața unei picturi a unui om timid, bolnav și exilat toată viața lui, care a scris de i-a sări basca și care a influențat Europa și nu numai. Ne-am uitat la această pictură și o să plecăm acasă și ce o să ținem minte? Ce putem învăța? Cum putem noi astăzi să aplicăm Evrei 12? Acolo spune, uitați-vă la cei care au mers înaintea voastră. Îi aveți ca martori ai faptului că se poate. Să nu cumva să ne ferească Dumnezeu să plecăm astăzi din această încăpere și să împlinim cuvântul din Iacov. Te-ai uitat într-o oglindă și de îndată ce ți-ai întors fața, ai uitat cum arăți. Bine ar fi astăzi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm prin Jean Calvin la un Hristos suveran, măreț, care este mai de preț decât orice altceva și care a venit misionar în această lume ca să o schimbe. Și el a plantat o bombă. Și această bombă de 2000 de ani continuă să explodeze și să mântuiască păcătoși pe întreaga planetă. Haideți să ne uităm la acest Hristos și haideți să vedem cum poate asta să schimbe viața mea. Puneți o întrebare, cât de mare e Dumnezeul tău? Dar puneți-o serios, asta nu e rebus, asta este o chestiune de filozofie, de viață. Cât de mare e Dumnezeul tău? Dacă este nelimitat și dacă tu ai un pic de bun simț logic, vei ajunge la concluzia că închinarea noastră ar trebui să fie nelimitată. Fără condiții, capitulare totală. A doua întrebare, cât de mizerabilă este condiția noastră umană? Cât bine locuiește în tine? Și aici nici nu trebuie să-mi răspunzi, toți zâmbim așa mai pe sub mustăți, așa cam zâmbe din ăla mai creț, da? Pentru că știm că de fapt este atât de multă mizerie în noi, da? Chiar noi care suntem mântuiți, ne descoperim pe noi înșine cu mofturi, cu pofte, cu tendințe, cu gândiri, cu sentimente, cu reacții de care noi înșine ne speriem. Sau sunt eu singurul? O astfel de condiție umană care chiar după mântuire încă te descoperi că mai există rădăcini de amărăciune, de neiertare, trecutul nu poate fi șters. Noi avem nevoie de un Dumnezeu absolut. Noi avem nevoie de Hristos. Când te uiți la condiția noastră umană atât de neagră, este atractivă lumina Evangheliei care ne-l pictează pe Hristos ca mântuitor. Cât de mizerabilă e condiția ta? Cât de mizerabilă e condiția oamenilor din jurul tău? Sunt ok sau au disperată nevoie de mântuire? Pentru că dacă au, de la cine o vor auzi? Dacă nu, de la noi. Astea sunt niște raționamente foarte simple și foarte aplicabile. Cât de dator crezi tu că suntem să iubim, să ascultăm și să mergem vestind Evanghelia? Lumea aceasta postmodernistă este o lume fără adăpost și fără acasă. Societatea noastră în 2009 este homeless, fără adăpost. Oamenii nu-și găsesc locuri pentru că, așa se spune, nu mai există adevăruri absolute. Și unde nu există limite, nu există acasă. Și noi știm că suntem călători pe această lume, dar există un acasă dincolo de 2009. Există un acasă dincolo de venirea lui Iisus, adevăratul acasă. Reușim noi oare să le dăm oamenilor adresa și să spunem, hei, mai e timp să-ți iei bilete? Nici nu-ți trebuie bilet, trebuie să urci în tren, atât. Acceptă invitația de a ajunge acasă. Și dacă ne uităm la Jean Calvin și la felul în care el și-a trăit viața lui fizic mizerabilă spre gloria lui Dumnezeu, suntem noi gata să-L reflectăm pe Iisus în același mod? Dacă s-ar scrie o carte despre tine, ce s-ar scrie? Jean Calvin a cerut explicit să fie mormântat fără piatră de mormânt. Oamenii nu știu unde de atunci oamenii n-au știut unde a fost înmormântat. Într-un cimitir oarecare înmormântat. De ce oare? Pentru că el a înțeles un lucru. Spre sfârșitul vieții sale și pe patul de moarte, când a chemat magistrații, a spus: nu știu ce am făcut cu viața mea. Știu un lucru. Sunt un om păcătos și am nevoie ca tatăl Bibliei să fie tatăl meu. Ce fain poți să-ți închei o viață. Nu contează și uite cât de multe s-au scris despre el și cât de mare impact a avut. De ce? Și a văzut locul lui, l-a văzut pe Hristos în locul lui și a înțeles care este misiunea și și-a dat viața. Putem noi să mergem încolo? Aș vrea să închei cu un citat tot de la lui John Piper. El a spus, sunt doritor ca oamenii să-l cunoască pe Jean Calvin. De ce? Pentru că el a luat Biblia așa în serios și pentru că ceea ce a văzut el pe fiecare pagină era maestatea lui Dumnezeu și gloria lui Hristos. Calvin continuă să mă inspire din pricina neobositei accentuări a măreției lui Dumnezeu. Modurile multiple în care el ne inspiră secol după secol au efect pentru că a văzut Evanghelia așa de clar și l-a făcut pe Hristos atât de central. Dacă Iisus Hristos este ținut într-o viziune clară, în toată maestatea și excelența sa, biserica va fi ferită de multe erori. Și eu nu pot să spun decât amen. Și ce-ar fi să ne ridicăm în picioare și vrem să-i răspundem lui Dumnezeu? Și nu știu dacă echipa de laudă s-a pregătit sau nu, dar ar fi fain să răspundem gloriei unui Dumnezeu atât de mare, pe care l-am văzut astăzi reflectat de unul dintre oamenii lui Dumnezeu. Nu uita, e vorba despre Iisus. Nu uita, e vorba despre felul în care noi răspundem acestei măreții a unui Dumnezeu absolut. Haideți să ne plecăm capetele, vrem să ne rugăm împreună. Tată din cerul, încă o dată îți mulțumesc că tu vorbești și încă o dată îți mulțumesc că vorbești pe limba noastră. Și tu știi natura noastră umană și cunoști failibilitatea noastră și cunoști cât de mult tindem să vedem cu ochii aceștia de carne, mai mult decât cu ochii inimii. Îți mulțumesc oricum că ne-ai deschis ochii să vedem gloria lui Hristos. Și îți mulțumesc de asemenea că tu ai binevoit ca în această mare galerie a trofeelor harului tău să incluzi oameni la care noi ne putem uita. Tu știi că noi ne uităm la oameni mult prea des. Și în bunătatea ta tu ai rânduit oameni la care chiar merită să ne uităm, să învățăm de la ei. Iisus Hristos, astăzi din nou, prin lucrarea lui Jean Calvin, am văzut măreția ta. Am văzut gloria ta, centralitatea ta, felul în care această gândire biblică, acest raționament sănătos biblic poate să schimbe societatea. Cerem harul tău astăzi peste noi ca biserică și peste oricine ascultă acest mesaj. Schimbă-ne, Doamne, lasă-ne să vedem prețul tău, valoarea ta de nemăsurat, supremația ta peste toate lucrurile și să schimbe viața noastră. Doamne, tu ne-ai apucat. Vrem să alergăm acum și să te apucăm și noi pe tine. Doamne, tu ne-ai trimis și avem această datorie de viață să te urmăm pe tine și să mergem și să ducem această evanghelie unei generații care nu are un acasă. Iisus, lasă-ne să fim lumini în această lume. Lasă cuvântul tău să strălucească prin noi, prin ceea ce spunem și prin ceea ce facem, încât Brașovul și România, Europa, această lume să fie atinsă de gloria lui Dumnezeu. Cum am citit astăzi în prorocul Isaia, tot pământul e plin de gloria ta. Doamne, noi vrem să fim purtătorii acestei glorii. Vrem să fim cum erau în vechime preoții purtători ai chivotului, a prezenței și slavei lui Dumnezeu. Noi să fim astăzi creștinii, poporul tău, mai mulți ca oricând. Să ducem această evanghelie mai departe. Deschide-ne ușile, dar mai ales deschide-ne ochii să vedem într-un mod spiritual. Doamne, vrem să spunem împreună cu Isaia, iată-mă, trimite-mă. Iată-mă, trimite-mă. Scoate-ne din ghetourile noastre mentale și din ghetourile părtășiilor noastre restrânse. Și ajută-ne să vedem o lume care are disperată nevoie de evanghelie, disperată nevoie de mântuire și să le oferim adresa adevăratului acasă, care este cerul petrecut împreună cu tine, trăit împreună cu tine. Ajută-ne, Tată, te rugăm, în numele lui Iisus. Amen.